at 1900 UTC on The Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee idinkaga imaaneysa washington waa aroornimo khamiis ah bisha sebteembar waa 2-10 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana sahra cabdiaxmed ayaa idinla socodsiin doonta qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dagaal beeleed ka dhacay bariga gobolka mudug
dagaalka wuxuu salka ku hayay dagaallo hore oo bariga gobolka mudug ka dhacay oo u dhexeeyey labada maleeshiya beelood oo howlo nabadood loogu jiray maalmihii u dambeeyey deegaanadaas hoos yimaada degmada afar waaqo waxaana la joogay maalmihii u dambeeyey guddigii nabadeynta uu horkacayo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenkii kale
waxaad sidoo kale maqli doontaan sidee ayuu ahaa xaalka 23 sano ka hor markii ay dhaceen weeraradii sebteembar 11-kii oo shalay ku beegnayd gudaha dalkan Mareykankana laga xusay qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeennan aroornimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha ciidamada Israa'iil ay ku garaacayaan qaybo kala gedisan oo ka tirsan Gaza arbacadii lagu dilay ugu yaraan 34 qof oo Falastiiniyiina duqeyntaasi ayaa lala beegsaday iskuullo ay maamusho qaramada midoobay oo ay ku nool yihiin dad barakacyaala iyo laba guri oo kaleeto oo ku yaala xerada qaxootiga ee Nuseirat qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6 ka mid ah dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaheeda isbitaalka cawda iyo isbitaalka al-aqsa ayaa la sheegay in iskuulada iyo iskuulka la yiraahdo al-jawcani ee nusrayd lagu dilay 14 qof ay ku jiraan haweenay iyo 2 caruur oo ay dhashay sidoo kale 18 qof kale ayaa la sheegay in lagu dhaawacay halkaasi Milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen duqeymo dagaalyahanno ka tirsan Hamas oo iskuulkaasi dhexdiisa ku diyaarinayay sida ay yiraahdeen weeraro sida ay sheegeen dhanka daanta galbeedna dhulka la haysto ciidamada Israa'iil ayaa weerar waxa ay dhulka iyo cirkaba ku qaadeen dhowr degmo iyagoo markaas sheegay inay baacsanayeen maleeshiyaad balse ay dileen dad rayida sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ilaa iyo 8 qof ayaa la xaqiijiyay in weeraradaasi lagu dilay madaxweynihii hore ee Peru Alberto Fujimori oo caan ku noqday doorkiisa uu ka ciyaaray horumarinta dhaqaalaha dalkiisa balse markii dambe xabsi u galay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ayaa arbacadii shalay ta geeriyooday gabadha uu dhalay Fujimori oo la yiraahdo Keiko Fujimori ayaa qoraal ay ku daabacday barteeda X-ka waxa ay ku sheegtay in aabaheed oo ahaa 86 sano jir uu dhintay una dhintay cudurka kansarka oo muddo uu dheer la ildarnaa Fujimori oo ahaa wiil ay iska dhaleen lamaane ka soo jeeda Japan oo beer qaxootinimo ku galay ayaa isagoo aanan aqoon badan loo lahayn uu si lama filaan ah ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 1999 wuxuuna salka uu u dhigay oo uu xasiliyay dhaqaalaha Peru kadib markii uu xakameeyay sicir bararkii isla markaasina shaqooyin uu abuuray malaayiin qof ee dalkaasi waxaa sidoo kale too shirkada gaar ah uu u bedelay shirkada badan oo ay dawladdu maamuli jirtay sidoo kale tan waxa uu laalay tacriifta ganacsiga hase yeeshee waxa markii dambeeto loo xiray eedeemo la xiriira gabad falla ka dhana aadanaha oo ka dhashay dagaal dhiig badan uu ku daatay oo ay dawladdiisu la gashay fallaagada Moistega ee halkaasii warkii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan teebinteenna tooska ah idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da aan ku bilownay 15 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 20 kaleetana way ku dhaawacmeen dagaal dhex maray laba maleeshiya beeladooda dega deegaanada towfiiq iyo buqalooc oo ku yaala dhanka bari ee gobolka mudug haddaba wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waxa uu ka wareystay dagaaladaasi guddoomiyaha af barwaaqo axmed xuseen siciid
dagaalkan wuxuu ka dhacay deegaano hoos yimaada af barwaaqo waxaana isku dagaalay laba maleeshi beeleed oo kasoo jeeda buqalooc iyo towfiiq dagaalkaas dagaal aad uun ahaa khasaare kala duwanaana ka dhashay deegaanka
dagaalka muxuu salka ku hayay
dagaalka wuxuu salka ku hayay dagaalo hore oo bariga gobolka mudug ka dhacay oo u dhexeeyey labada maleeshiya beelood oo howlo nabadood loogu jiray maalmihii u dambeeyey deegaanadaas hoos yimaada degmada af barwaaqo waxaana la joogay maalmihii u dambeeyey guddiga nabadeynta uu horkacayo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenkii kaleo gobolkaasna dhanka puntland iyo wasiiro ka tirsan maamulka puntland iyo saraakiil ka tirsan galmudug iyo puntland intaba
waayahay marka maxaa dagaalkan soo celiyey haddii wadahadallo nabadeed deegaanka ay ka socdeen horena ay dagaalo uga dhaceen
waxaa soo celiyey maleeshiya waa taqaanaa cid la tashanayso maleeya tashanayso iyo maamul ay la tashanayso adiga si abaabulan oo fawdaysan uu ku bilowday kadibna waa dagaal kusaasu ku qashay
inkastoo waqti dheer uu socday dagaal xoogana uu ahaa khasaaraha labada dhinac
dagaalka khasaaraha waxaa lagu aruuriyey labada dhinacba 12 dhimasha iyo 20 dhaawac
maamulkiinan hadda ku sugan af barwaaqo iyo mas-uuliyiinta kaleba maxaa tilaabo ah oo ilaa hadda aad qaadeen
waxaan tilaabo aan qaadnay inaan ku dhawaaqno baaq nabadeed oo odayaashii aan iskugu yeerno kasoo jeeday dhankan galmudug aan fariintaas gaarsiino aan rahno maleeshiyadaas maantay dhiiggaas daadanaya uma baahna in deegaankan iyo dad walaala uu ku daatay wuxuu u baahan yahay in cadowga soomaaliyeed loo jeesto loona midoobo xabajoojinna ay ku dhawaaqaan si shuruud la-aanaa weliba oo wadadeganaashihii hore lagu soo celiyo iyo xasiloonidii degmadaas ay ku jirtay deegaanada hoos yimaa
guddoomiye sanadkii hore dabayaaqadiisiibaa dagaalkan oo kale uu ka dhacay deegaanada hoostaga buqalooc iyo towfiiq inkastoo maamulada gobolka ay ku guulaysteen in la xakameeyo wadahadallo nabadeedna halkaa laga galo weli waxaad moodaa in dagaaladii ay soo noqnoqonayaan oo dadkaa u wada dhexeeyey maxay tahay sababta rasmiga ah dagaalkan uu ku salaysan yahay
waxaa laysku haystaa waa deegaan iyo dhul intaba aana iyo waxyaalaas kuma salaysna hadda dhul uu ku salaysan yahay dagaal ka socdaan deegaanka
maxaa diidaya marka in dadka deegaanada loo kala xadeeyo oo mas-uuliyiintiinan labada dhinac ee galmudug iyo puntland aad kala dhexdhexaysaan oo dhinacyada aad seerooyin ama xadad u samaysaan
seerooyin xadad horta dhulkaani ma kala lahan dad walaal ah oo wada degana joogo labada maamulna dee xuduudkooda iyo nabadgelyadoodu waa isku furaaya waa ayuu u dambeeyeysa ma socotidba dadkuna waa dad iska niya u badan oo iska xoolo dhaqata ah xooluhuna haddii liyaseerkaas iyo sadhaafin waxaa u malaynaysaa inay aad u adag tahay marka dadaaladeedii iyo nabaddiisaan ugu soo celin lahayn iyo wada deganaashihiibaan hadduu ilaahay idma ka shaqaynayna
guddoomiye ma jiraan dad rayid ah oo dagaalka wax ku noqday ogaalkaaga
waa jiraan dad oo deegaanka joogay oo meelaha ka dhadhawaayay dad xoolo dhaqata oo wax ku gaareen waxaa jiro hadda rag odayaalah oo ayaga laftirkooda dhaawac iyo ay yahaan oo xabaduhu liftada iskaga tageen meelo waxaa jiro tiimkii nabadeynta oo meeshaas ku sugnaa oo ciidankii nabadgelyada in ay wax ku baxaan oo nin ku dhinto marka khasaaro noocaasaa iska jiro
waa sidee marka hadda xaaladda haddii dagaalkii uu soo gabagaboobay waa sidee deegaanka hadda xaaladdiisa
wallahi xaaladda deegaanku weli waa kacsan tahay siaana waa isaga degan tahay oo dee meeshu hadda degmada xoogaa bay u jirtaa laakiin dadkii colaadii weli waa soo fadhiyaan laakiin xasiloonida guud oo ku hareereysan aaday u kacsanta
maxaa tilaabo ah oo idiin qorshaysan inaad u qaadaan sidii looga hortegi lahaa colaad mar kale deegaanka ka dhacda
hadduu ilaahayna waa noo qorshaysan tahay horena waa ugu jirnay gaadiidkii nabadgelyadana waa noo jooga hadduu ilaahay idmo inaan hadduu ilaahay idmo aan dib ugu laabano goobihii dagaalku ka dhacay oo ciidanka nabadgelyada ahaa inaan ku celin aan isku dayna hadduu ilaahay idmo haddaan xad ka helno labada maleeshiyeed beelood oo meeshaas kasoo jeeda inaan ilaahay idmo hawshaas aan ka howlgalno aan sida aan xaaladda isku dhisin karno dirimada loogu noqon karo inaan ka shaqeyno dunida.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka af barwaaqo ee gobolka Mudug, Axmed Xuseen Saciid, oo warramaya wariyaha V O A-da ee deegaanadaasi Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Shalay waxay ku beegnayd 12ka September waxaa laga xusay Mareykanka sanad guuradii 23aad ee kasoo wareegtay markii ay dhaceen wareeradii New York iyo Washington DC ka kala dhacay September 12kii sanadkii 2001. Haddaba labada musharax ee xisbiyada Dimuqraadiga waa Kamala Harris iyo Donald Trump oo Jamhuuriga ayaa ka wada qayb galay xus loogu sameeyay magaalada New York dadkii ku waxyeeloobay mashaqadaasi.
Kusugnaa
jaamacadda aan wax ka sida ay wax ahayd xilligaasi iyo halka uu ku sugnaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo Baraka ah jaamacadda Minnesota.
Walaal sare, waxaan ku sugnaa jaamacadda aan wax ka dhigyo University of Minnesota la dhaho. Aroor hore ahayd, markaan xafiiska galay malaha meel waa 7 aroornimo ahayd ama 1 sida Soomaalida koonfurta u yaqaanaan. Computerkaygii waan furay, warkaan iska eega had iyo jeer marka meesha soo galo. Dibalaayuma iga soo baxday New York oo gubanaysa iyo Washington oo la abaaray. Markaasaan intan xafiiskaygii ka baxaan tegay xafiiskii department-ku lahaa baan tegay. Dadkii oo wada argagaxsan ayaan arkay. Xafiiskaygii waan kusoo noqday, 2 telefoon baa igu soo dhacay, midna I think VOA inuu iga soo dhacay, midna BBC World Service ka iga soo dhacay. Walaalayahay noo war markaa waxaan ku yiri saacadi siiya aan bal maskaxdayda dib u maalee. Sidaasay ahayd maalintii walaal aroortii markaan baraayadu dhacday.
Marka maadaama maalin nabdoon aad ku soo kacdeen oo shaqooyinkiina aad u shaqo tagteen, ma shaqadaasina ay dhacday kadib maxaa xigay?
Walaal waxaa xigay jaamacaddu sidii caadiga bay u shaqeynaysay. Madaxda jaamacadda ayaa fariin qof walba usoo diro internetka usoo dhigay oo yidhi balaayada saad dhacday waad wada ogtihiin, shaqadiinu ha socoto hadday dhibi jirtana ha lasoo sheego. Markaa maalintii saan waanu shaqeyno, markaa 9 ay aroornimo ama 3 saac baan lahaa koors maalintaa igu cusbayd oo ninhan saaxiib nihdhiga jiro layidhi maanta adigu dhig. Waxaana ku saabsanay adduunka Islaamka dhaqaalihiisa ayay ku saabsanayd. Dhowr iyo 20 arday oo argagaxsan baan usoo galay markaa walaal.
Waayahay Professor Cabdi Ismaaciil, bal waxaad iga warantaa marka kadib markii xaalka sidaas uu isu bedelay weeraradii ay dhaceen September 12kii sanadkii 2001 iyo 2001-dii, bal waxaad iga warantaa marka haddaad xusuustaada dib u celiso maalmihii xiga iyo asbuucaasi gudihiisa xaaladda Mareykanku siday ahayd?
Walaal waxay ahayd markaan ka imiday xafiiskan galabnadii soo noqday meelaha casarkii ayaa gaarigeygan geenayay meel garaash oo saliidii waxaa lagaga bedelo. Qoladii meesha shaqeynaysay ay magacay marka arkeen bayna xagad ka timid. Markaasaan ku yidhi asalkayga Soomaali aan ka imiday, markaas ay dhaheen waxba kuma qabanin inaga tag, hadaba macmiilna waan u ahaan jiray. Markaa waan isaga tegay inay khalkhalsan yihiin waan arkay. Markaa dadka marmar waa loo dhaafaa, waa laga jilciyaa, ma ogtahay?
Waaye markaas ma waxaa sabab u ahayd wixii dhacay iyo caradii laga qaaday mise?
Waxaan umaleynayaa waxay u fahmeenuun malaha muslim oo dhan inuu waxaan sameeyey, waana dee sida marka dambe qaarkood ay isku dayayaan inay ka dhigaan bay noqotay. Maalinta maan ku noqday markaas ay yidhaahdeen raalli hawaan kugu khaldanay maalintii. Markaasaan ku yidhi maya aniga umaygumayna khaldameyna ummadoo Mareykanka oo dhan baad ku khaldanteen, iyaka apologiga siiya ama dambidaafka siiya.
Culays intee la-eg ayaa muslimiinta Mareykanka kortay waagaasi?
Haddaan dadka Soomaalida ee ku badan Minnesota kaaga soo qaado walaal, qolooyin waagii hore ina jiray ilma samatar CIA-da ayaa lacag siiso, waxay qoraan CIA-da ka dambaysa. Kuwii wadaada fara badan oo baqanaya xafiiskaygii maalin dambe iigu yimiday. Markaa waxaan sameeyey barnaamij baan sameeyey markaas aan dadka ugu macnaynayo dembigan jariimadan laga galay Mareykan inay keentay jariimadihii hore Mareykanku ka galay ama Vietnam ama Afghanistan ama meelo kale. Markaa inay dadku miyirsadaan Mareykankii way ka baaraan dagan arrintan. Laakiinse dee waad garanaysaayo 7 bay diyaarada oo dhan xidhnaayeen, inay xidhbaan filayaa. Jaamacaddu argagax baa lagu wada jiray, ardaydu qaar ahaan dadka wadamada muslimka ka yimidana Mareykan ahayn aad bay u baqanayeen. Laakiinse markaa qofkii madaxda jaamacadda ka ahaa iyo madaxdii faraha badnaa ee qaybaha kala duwan ee jaamacaddooda 50,000 oo arday ka dhigtaan wax ayaa si wanaagsan u maamulo dadkii dejiyey walaal.
Waa tahay marka laga soo tago in Mareykanku dalal Ciraaq uu ku jiro uu banaanka ugu baxay oo uu weeraray oo ay jirtay xataa in saameyntii arrimaha dibadda Mareykanku ay ku yeelatay wadamo badan ee weerarkaasi ka sokow gudaha Mareykanka dadka muslimiinta ah, waxaa la sheegaa qaarkood in dhaqdhaqaaqyadooda la xanibay, xaalku wax badan uu isbedelay. Si yaroo kooban haddii waxyaabihii ugu waaweynaa aad noogu sheegto.
Haddaan sahray tilmaami anigu iska dhigo, anigoo Soomaaliyaan ahaade Mareykan ah oo safaradayda shaqadu badan yihiin, ayaa waa laysoo dabagalay markaa waxaan garanayaa gabadh yaroon ahaaba oo ahay ayaan ayeydeedu kanada degan u keenayay. Markaa waxaan marayay magaalada Detroit la dhaho, ayaan diyaarada ku bedelay oo waan u socday. Markaa wayna baareen gabadhii yareed, xataa alaabtii ee saxarada lagaga biinayay wixii oo dhan baa la baaray. Soo noqodkiina diyaaradiiba waa layga reebay markan otogo kasoo baxayay. Dad fara badan oo naqaanana saasaa ku dhacday. Marka anigu waxaan sameeyey barnaamij baan sameeyey national, waxaa la yidhaahdaa idaacadda ummaddu waxay leedahay national public radio-ga, dabadeedna taasaa markii dabadeed dibtii iga reebtay aniga. Laakiinse dad fara badan oo naqaano oo muslimiin Mareykan, muslimiin Soomaaliya, oo weli dhibaatadaas ilaa maantadaan joognahay weli haysato liis la geliyey ayaa jirta walaal.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa xilligaasi 23 sano ka horna isla jaamacaddaasi baraka ahaa oo dib noo xasuusinaya wixii dhacay 2011 bishii 9-aad 19-keed ee weeraradii Mareykanka ka dhacay magaalada New York iyo sidoo kale magaalada Washington DC. Maamulka madaxweyne Biden ayaa meesha ka saaray xanibaadii uu saaray arrimaha xuquuqul insaanka awgeed kaalmada military ee Masar. Sida uu sheegay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka arbacadii shalay ahayd, dowladda Mareykanka ayaa siinayso dowladdaasi xulufada ay yihiin ee Masar dhaqaale dhan 1.3 bilyan oo dollar, taasi oo si buuxda u ah qoondada sanadlaha ee militariga Mareykanku uu siin jiray Masar. Waxaana Biden uu xafiiska intii uu joogay ee ahayd lacagtaasi mid la hakiyey, iyadoo weli ay jiraan dhinaca kaleta walaacida laga qabo arrimaha xuquuqul insaanka ee dalkaasi Masar. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters, waxaase daabacday V O eda. Ku dhawaaqistan Washington ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo dalkan Mareykanka si weyn uu ugu tiirsan yahay Qaahira oo xulufo muddo dheer la ah Mareykanka si ay u dhexdhexaadiso wadahadallada weli aan lagu guuleysan ee Israa'iil iyo Hamas ee heshiiska xabajoojinta la rabo in loogu soo afjaro dagaalka iyo colaadaha Gaza. Lacagtan dhan 1.3 bilyan oo dollar oo maalgelin xagga arrimaha Mareykanku ugu talagalay qoondada shisheeye ee Masar ayaa 320 milyan oo ka mida waxa ay ku xiran tahay shuruudo, taasi oo ka dhigan in ugu yaraan qayb ka mida lacagtaasi la hakiyey sannadihii ugu dambeeyey. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa arbacadii u sheegay Kongareska Mareykanka in ay u tanaasuli doonaan shuruudihii horey u saarnaa ee xanibaad lacagtaasi 225 milyan oo ka mid ah oo la xiriirta diiwaangelinta xuquuqul insaanka ee Masarna sanadkan laga qaadi doono xayiraada, isagoo tixraacaya amaba sheegay danta qaran ee Mareykanka. Sidaasi waxa uu ku sheegay emailka afayeenka. Go'aankan ayaa waxa uu muhiim u yahay, ayuu yiri, horumarinta nabadda gobolka, tabarucaadda Masar ee gargaarada dhinaca amniga qaran ee Mareykanka, gaar ahaan dhammaystirka heshiiska xabajoojinta ee Gaza, soo celinta la heystayaasha guryahooda in dib loogu soo celiyo, kordhinta gargaarada bini'aadnimo ee Falastiiniyiintu ay u baahan yihiin, gacanka geysashada nabadda waarta ee gobolka, iyo soo afjarista colaadda Israa'iil iyo Hamas, ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Chris Marvi oo isagu ah xubin ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga isla markaasina madax u ah guddi hoosaadka bariga dhexe ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee senatka ayaa sheegay in Washington ay horey u joojisay gargaarada military ee Masar sababo xuquuqul insaanka ku saleysan, iyadoo la ilaalinayo xiriirka istaraatiijiyadeed ee ay la leedahay dalkaasi wadankan Mareykanka. ما أحن وحقر سودي أحن مصر أيسي أحان يسود دولد سقطة دير وعبرون يسددك مانا أركو أيو يري السبب وناكسن أو حقيقة داسي ليساقة اندي تريكرو قاهرة أيا ولي وحا أي ساحيب لو أو أولاق ألتهاي واشيطن إنك استقالو أذين يتعديد بحسن أي حقوق الإنسانك أي جيسان يسود دولد مدحوين عبد الفتاح السيسي كواسو أي كجران أيا لي رجر دلو يسودو كلا تسيقة سبقه أوددك اللغو أيو سيسي waxa uu dafiray in masar ay ka jiraan maxaabiis siyaasadeed oo xirxiran waxa uuna sheegay in xasiloonida iyo amnigu ay yihiin kuwa ugu muhiimsan maamulkiisana uu horumarinayo xuquuqul insaanka asagoo isku dayay ayuu yiri bixinta baahiyaha aasaasiga sida shaqooyinka iyo guriyaha dadku ay u baahan yihiin dagaalka Gaza oo ka dhashay weerarkii 7-dii bishii October dagaalyahanada Falastiiniyiintu ay ku qaadeen koonfurta Israa'il ayaa waxa ay kordhisay ku tirsanaanshiyaha Washington ee Qaahira dadaalada diblomaasiyadeed ee wadahadalada xabajoojinta ee dhinacyada iyo gargaarada bini'aadnimo ee looga baahan yahay in Falastiiniyiinta Gaza lagu gaarsiiyo Blinken ayaa waxa uu soo saaray tanaasulad la mid ah xaaladda xuquuqul insaanka sanadkii hore laakiinse waxa uu hakiyay qayb ka mid ah gargaarada bini'aadnimo ee Masar waxaana ku guuleysteen in la sameeyo horumar cad oo joogto ah oo la xiriirta siidaynta maxaabiista siyaasadeed sanadkan waxa uu sheegay in go'aamisay Masar inay sameeyso dadaal ku filan soo saarista maxaabiista siyaasadeed si loo daayo 95 milyan oo dollar oo ku xiran horumarinta gargaarada ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay dareeshatay dawladda Masar dadaalada diyaarinta sharciga dib u habeynta xabsiga ka hor inta aan xeerka ciqaabta la ballaarin iyo siidaynta qaar kamida maxaabiista siyaasadeed iyo talaabooyinka lagu qaboojin karo mamnuucista safarka iyo xanibaadaha hantida la xiriira ee maalgelinta shisheeyaha hay'adaha aan dawliga ahayn ee dalkaasi Seth Blinder oo ah agaasimaha u doodista xarunta dimuqraadiyadda bariga dhexe ee fadhigeedu u yahay Washington ayaa sheegay in ilaa iyo 907 maxbuus la sii daayay tan iyo bishii September ee sanadkii ina dhaafay ugu yaraana 2,278 dad masaari ah oo aan kala sooc lahayn loo xiray isla markaasi muddadaasi wixii ka dambeeyay sida lagu sheegay xogta la aruuriyay ee xarunta ay heeso ee dhinaca Masar xaalada xuquuqul insaanka dalka Masar ayaa muddo soo weyn looga deerinayay
idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika
hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo radio Muqdisho FM-teeda 99.1
radio Kulmiye FM-ta 88 radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 VOA
hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa radio Soyaal FM 88.1
gobolka Hiiraan Hiiraan Weyn FM 90 MHz radio Baydhabo 89.5 FM
hadii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 FM Qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe
wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
waa tahay markana inta heesta aanan gelin hadaan soo qabto qodobkii warkeena ugu doorka roona saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha ciidamada Israa'il ay ku garaaceen qayb ka mid ah Gaza arbacadii lagu dilay ugu yaraan 34 Falastiiniyiin duqeymahaas ayaa lala beegsaday iskuulo ee maamusha qaramada midoobay oo ka mid yihiin kuwa dadka barakacayaasha ay ku barakaceen iyo sidoo kale laba guri oo kale oo ku yaala xaafada qaxootiga ee Nusrayt qaramada midoobay ayaa tan lix ka mid ah dadka la dilay ee ka tirsanaayeen shaqaalaheeda isbitaalada Cawda iyo Al-Aqsa ayaa sheegay in iskuulka Al-Jawani ee Nusrayt lagu dilay 14 qof oo ay ku jireen haweenay iyo laba caruur ah sidoo kale tan 18 qof oo kale ay sheegeen inay ku dhaawacmeen duqeymahaasi Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen dagaalyahanka ka tirsan Hamas iskuuladaasi dhexdiisana ku diyaarinaya sida ay sheegeen weerar. Dhanka kale to dhinaca daanta galbeed ee dhulka la heystana ciidamada Israa'iil ayaa weerar dhulka ay cirka waxay ku qaadeen dhowr deegaan iyagoo markaasi sheegay inay baacsanayeen maleeshiya balse dilay dad rayid ah sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka ee dhinaca falastiiniyiinta markana dhinacii heesaha dabacsan. Codkaasi baxsan fannaanada Farxiye Fiska ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa aruurnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e doo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno idaacaddeenna galabnimo ee afarta Afrikada Bari xaggiina inta ka horreysa isma dhaafne nabadgelyo.